Til at være sammen med jer her i aften. Det jeg har set frem til, det er et budskab, jeg vil dele med jer, som jeg synes er fantastisk. Et budskab, som jeg bygger på. Et budskab, som jeg får lov til at leve i. Det handler noget om det her med se og lev. Der er et liv i et blik på Guds blødende lam. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi at vi kan samles om dit ord. Og tak fordi du er til stede der, hvor dit ord lyder. Og du rækker ud til os og afslører os og giver os liv i dig. Vil du være med det, som jeg siger, at det må være dit ord, at det ikke må være mine meninger og tanker, men det må være dit budskab til liv og til frelse. Amen. Vi vil læse fra 4. Mosebog, kapitel 21. Fra vers 4, og vi vil læse dem i Jesu navn. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Har jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Jeg kommer fra Færøerne, og Færøerne det er et dejligt land på mange måder, og jeg kan godt mærke en gang imellem, når jeg ser billeder deroppe fra om sommeren, og solen skinner, som den ikke gør særlig tit deroppe, i hvert fald ikke over det hele. Men når man ser et billede derfra, hvor det ser rigtig smukt ud, så kan jeg godt mærke, at jeg savner Færøerne. Der er nogle ting deroppe, som er meget forskellige fra det, jeg kender til fra Danmark. Noget af det handler om, hvordan kristendommen fylder på Færøerne. Den fylder rigtig meget. Der er, du hører kristendommen forkyndt i radio, når du sidder i bussen, og de allerfleste kender nogen, som er, hvad kan man sige, åbenløs troende kristen. Men der er også en anden ting, som fylder mig på Færøerne, som jeg ikke har oplevet så meget af i Danmark, og det er overtro. Der er rigtig mange færinger, som er overtroiske. Og det undrer mig faktisk, at danskere ikke troede på huldefolk og elver og dværge og sådan noget. Det gør man faktisk, nej, det skal jeg ikke sige, at man gør nu. Nu har jeg ikke boet deroppe i godt 20 år. Men dengang jeg boede deroppe, der var det faktisk helt almindeligt, at man troede, der boede forskellige væsener op i fjellene og inde i stene. Det var sådan en gammel tro, som er kommet før kristenheden, og som på en eller anden måde har holdt ved. Da kristendommen så er kommet til Færøerne, så er der kommet et modspil. Men selve tanken om, at det er noget ondt, som lurer derude, det har man ikke helt sluppet. Og nogen siger også, at de har set nogle af de her væsener. Men så er der noget, som jeg synes er ret fantastisk med mange af de her savn. Jeg tror ikke på, at der findes de her huldefolk, men jeg tror på, at der findes onde væsener, som godt kan vise sig som sådan nogen. Men så er der kommet en spændende fortælling, da kristendommen kom til Færøerne. Og det var sådan en fortælling om, at hvis nu man kom væk, og man var oppe i fjellene, og så man de her elve, eller de her dværge, eller de her huldefolk, eller trolde. Hvis man så nogen af dem, så var det farligt, så skulle man bare spæne afsted. Men så snart du så kirketårnet, så var du fri. Så kunne de intet gøre dig, for så du hen til Guds hus. Jeg synes, det er sådan en smuk tanke, det her med, at når Gud får lov til at komme til, så forsvinder alle onde kræfter. I dag skal vi også se lidt på det her med at se hen til et sted og få fred. Se hen til et sted og få frihed. Se hen til et sted, og så må de onde fly. Nemlig se på korset. Se på Guds blødende lam. Den her fortælling fra 4. Mosebog, den har altid fascineret mig. Det er sådan en, der kommer midt i det hele. Vi hører faktisk ikke særlig meget om den. Selve den her kobberslange, som bliver rejst på det her tidspunkt, det er faktisk en, som vi kun, hvis jeg husker rigtigt, vi kun hører om 3 gange i Bibelen. Det er på det her tidspunkt, og så kan jeg ikke huske, om det bliver gentaget i 5. Mosebog, men i hvert fald på det her tidspunkt, og så hører vi om det på et tidspunkt i forbindelse med en vækkelse, som sker i Israel ved kong Hiskia, hvor folket er begyndt at tilbede den her kobberslange, som om det var Gud. Og så hører vi den igen i Johannes evangeliet kapitel 3. Men her til at begynde med, skal vi lige begynde med at høre om det første, altså om den oprindelige historie. Folket, de har igen og igen og igen gjort oprør imod Gud. De har set det ene mirakel efter det andet. De har set, hvordan Gud har grebet ind. Først der i Egypten, da han har grebet ind, og han har kommet med sin frelse. Først har han sendt Moses, og med Moses kommer de her 10 plager over Egypten, og folket kan se, Israels folk kan se, hvordan Gud skåner dem hver gang. Men egypterne, de må betale prisen. Og det sidste, den frygteligste af alle plagerne, da egypterne oplever, hver eneste første fødte i deres huse dør. Der går israeliterne også fri. Hvorfor? Jo, fordi de har slagtet påskelammet, og blodet af lammet havde smurt på dørstolperne og overliggeren til deres huse. Så det vil sige, der hvor døden kom, og så blodet, der allerede havde været der. Der var allerede nogen, der var død på vejen af dem, der sidder derinde. Så går dødsenglen forbi. Men i alle andre huse i Egypten, der hvor blodet ikke var smurt på, der døde den første fødte. Tænk sig at have set det her. Tænk sig at have hørt det her. Først har det været grufuldt, tror jeg. Det har været grufuldt at høre det skrig, som har været. Men så kunne se, Gud sparede os. Det er et vildt mirakel. Det her folk, som har været undertrykt, vi ved ikke hvor lang tid, de har boet i Egypten i 430 år. I starten, der var de højt op, der havde de faktisk en af deres, som var premierminister. Men her på det her tidspunkt, der første påske er, der er de et undertrykt folk, som ingen rettigheder har. De er så undertrykte, at farao på et tidspunkt bare beslutter, at nu skal vi slå en hel del af dem ihjel, for det gider ikke, at de skal formere sig og blive endnu flere. Så dræb alle spæde drengebørn. Det er den situation, de er i. Og her oplever det så, hvordan Gud griber ind mirakuløst og frier dem. De flygter så ud af Egypten, og de oplever, hvordan egypterne giver dem alle deres juveler og guld, for de frygter det her folk, fordi de har Gud med sig. Og folket, de spæner afsted, og så kommer de til Sivhavet, og der er det farao, han har besluttet sig for, hey, det finder jeg mig ikke i. Så sender han sin herre ud imod dem, og hvad ser der? Hvad ser israelitterne? De ser, hvordan Gud helt tydeligt åbenbarer sig for dem. De ser om dagen, der er han som en røgsøjle, som spærer vejen mellem den egyptiske herre og mellem folket. Om natten bliver det som en ildsøjle, som det ser. Gud er den stede og beskytter den. Og så siger Gud til Moses, du skal række staven ud mod havet, og det gør han, og havet splitter sig, deler sig op. Og de kan gå hele vejen over, hele folket, og vi taler os om flere tusindvis, om tusindvis af mennesker. Og de vandrer over Sivhavet, og det kommer helt over på den anden side, og der er det, at den egyptiske hær sætter efter den, og vand falder sammen og dræber hele den egyptiske hær. Tænk, hvilket mirakel. Det har været grufuldt, men et mirakel. Og det har folket set med deres egne øjne. Så kommer de ud i ørkenen. Og der oplever de også Guds nærvær, og de ser hans Guds nærvær, de ser Guds nærvær, de hører ham, de hører Guds sandebud, Moses, som taler til dem. Også der oplever de det ene mirakel efter det andet. De er blevet tørstige, og de klager, og de brokker sig. Hvorfor får vi ikke noget at drikke? Og så siger Gud til Moses, du skal slå på stenen der, og så vil der komme vand ud af klippen. Der kom vand ud af klippen, og når man skal tænke, okay, så kunne det lige følge en vandflaske. Der er flere tusinder af mennesker. Alle sammen får slukket deres tørst ud af den her klippe. Og det sker 2 gange, som vi hører om. Og en gang hører vi om, hvordan de kommer til en sø, og alle er tørste igen, og de vil drikke af vandet, men det kan de ikke. Vandet er bittert. Og så siger Gud, smid en pind i vandet, og så skal du se. Smid en pind i vandet, og så bliver det helt fersk, lige til at drikke. Det ene mirakel efter det andet. Folket klager igen, giv os noget at spise. Vi var sultne, det var meget bedre i Egypten. Helt fantastisk i Egypten. Nej, hvor var det dejligt. Og hvad gør Gud så? Han lader det regne med mad. Brød fra himlen kommer ned i lejren, og folket kan spise sig med det. Flere tusinder af mennesker. Der kommer også vagtler ind over, som falder ned i lejren, og de kan spise kød. Det ene mirakel efter det andet ser Israels folk. Og igen, og igen, og igen, og igen klager de. Vi havde det meget bedre i Egypten. Moses, hvorfor førte du os ud af Egypten? Hvorfor førte du os herud i ørkenen? Gud, hvorfor førte du os herhen? Og de råber og klager og brokker sig og skælder ud. Og Gud griber ind og straffer. Det gør han også her. Jeg ved ikke, om de har tænkt tilbage på den der dag, da de hørte egypterne skrige. Da den der nat, da dødsenglen gik igen. For det her i lejren, hvor de her mange tusinder mennesker bor, der oplever man pludselig, at man begynder at høre folk råbe og skrige. Fordi der kommer giftslanger ind i lejren som en konsekvens af deres oprør og ulydighed. Gud lader giftslanger komme ind i lejren, og de her slanger, de bider folk, og dem, der bliver bidt, de er dødeligt såret og falder døde om. Det er endnu et, jeg ved ikke, om vi kan kalde det et mirakel, men i hvert fald en gerning, som har været bemærkelsesværdigt, at så snart Gud havde talt dom over den, så kommer der massevis af slanger, som har potentiale til at slå dem alle sammen ihjel. Hver eneste en, der bliver bidt, er dødeligt såret og falder om og dør. Der er det folket anger. Og det kommer til Moses endnu en gang og siger til Moses, Moses, bed for os. Vi har syndet. Endnu en gang har vi gjort oprør. Endnu en gang har vi vist mistillid til Gud. Endnu en gang har vi svigtet. Gud, hvad Moses, vil du ikke gå i forbøn for os? Og det gør Moses. Og hvad gør Gud? Gud svarer, men ikke ved bare at fjerne slangerne. Han gør noget andet. Han siger til Moses, Moses, nu skal du smede eller lave en kobberslange. Og den skal du sætte op på en stang. Så laver Moses en kobberslange. Jeg skal lige sige, at kobber på hebraisk, det kan betyde tre ting, så vidt vi kan ved. Altså det kan betyde en kobberlegering, hvad hedder det? Ja. Det kan betyde kobber, det kan betyde bronze, og det kan betyde messing, og det er vigtigt nu, for det ser ikke særlig kobberagtigt ud, det her. Det er en messingfarve, ikke? Så er det, at Moses rejser en slange, der midt i lejren, og det har været noget højere end det her. For igen, vi har en kæmpe lejr at gøre. Så det har været en høj slange, som han har lavet. Og jeg ved ikke, hvor stor den har været. Jeg ved heller ikke, hvor tyk selve støbningen af den her slange har været. Men jeg tænker, at jeg kunne se den fra hele lejren af. Gud har i hvert fald sagt til Moses, Moses, nu skal du støbe en slange, og så skal du sætte den på en stang. Og hver den, så vender sig om. Lige meget, om de er dødeligt såret. Hvis de vender sig om og ser hen til den der slange, så bliver de helbredt. Så bliver de fuldstændig helbredt for det dødbringende gift, der har ramt. De bliver helbredt. Hvordan? Ikke ved, at Gud har fjernet slangerne. Ikke ved, at Gud har suget giften ud af deres krop. Jeg forestiller mig, at mange af dem, da de har blevet ramt, så har de været fuldstændig panikslagende, og de har prøvet at smide slangerne væk. De har prøvet at prøve at presse giften ud af kroppen igen. Måske har de tænkt, at de har hørt nogle ting, hvis du går rundt om huset tre gange, og hvad ved jeg, så de har fået at vide, hvis du gør det, så kan du blive fri. Og jeg tænker, de har prøvet og forsøgt, og nu får de at vide, hvis du vender det om og ser hen til den der slange, så bliver du fri. Og de gør det. Og hver eneste en, så vender sig om og ser hen til slangen, bliver helbredt. Måske, og jeg ved det ikke, måske har det været sådan, at da de første omgang hørte Moses sige, nu skal I bare se hen til den der slange. Måske har nogen af dem hørt det som er Gud, der gnider sig i hænderne og glæder sig over, at de dør. Fordi hvorfor skal vi se på en slange? Er det ikke det, vi frygter? Er det ikke den, der har gjort, at vi dør? Og alligevel så oplever de, at det er som om, at dem, der var ved at dø og blev lamme, pludselig så får de førligheden igen, og de bliver helbredt. Hvorfor en slange? Hvorfor ikke et billede af et ildsøjle, eller en røgsøjle, eller en mægtig kerub? Hvorfor en slange? Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på Gud, fordi vi får ikke helt forklaret hvorfor. Så nu kommer der sådan lidt en spekulationer for mig af. Jeg forestiller mig, at årsagen til, at det er en slange, det er for at vise dem, at de her slanger, som nu har bidt dem, de er totalt magtesløse, og nu hænger de der og kan ikke gøre noget som helst. De hænger der på den der stang. Og når I ser derhen, så kan I se, den har ingen magt længere. Gud har styr på det. Og lidt mere spekulation. Jeg ved ikke, hvad det er for en pind, som Moses har sat den her slange på. Jeg ved det ikke. Men jeg forestiller mig, det er en pind lavet af træ. Det er i hvert fald ret oplagt, at det er. I hvert fald, hvis man forestiller sig, at den skal være så høj, at den kan ses over det hele, så forestiller jeg mig, at de har skulle en del ting, del kover til, hvis man støber det hele i kover. Så jeg forestiller mig, det er en træ, en pind af træ, som han har sat den her slange på. Hvorfor det er væsentligt? Jo, og de her spekulationer, det giver mening senere. Lige nu, så bliver vi lidt med spekulationerne. Hvis I slår op i 5. Mosebog, også kapitel 21. 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22 og 23. 5. Mosebog, 21, vers 22 og 23. Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må liget ikke hænge på træet på natten over, men du skal begrave det samme dag. For den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje. For den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse. Måske er det derfor, at Moses får at vide, at han skal hænge, at der er en slange, han skal støbe, og så skal han sætte den på en pind. Må ikke det have været en pind af træ, eller en stang af træ? Og nu kan folket se hen, det kan se hen på den der slange, som hænger der midt i lejren. Den slange, som er stendød, den kan ikke gøre dem noget som helst. Og nu hænger den der på den der pind, den er forbandet. Og nu kan I se, alle de her slanger rundt om os, de mister fuldstændig deres kraft. Der er ingenting at komme efter længere. De er frie, de her folk. Selv dem, der var lige ved at være døde, de er fuldstændig renset. Kun fordi de så hen op på den der kobberslange, som Gud havde lavet rejse. Så kommer vi til den vigtigere fortælling. Det er en fortælling, som den her peger hen imod. Johannes evangelie kapitel 3. Jesus er i samtale med en af de ledende religiøse ledere, Nikodemus, som også sidder i jødernes store råd. Det er altså en af spidserne blandt de jødiske folk. En af de virkelig dygtige teologer. Og den her Nikodemus, han kommer til Jesus midt om natten. Hvorfor gør han det om natten? Det får vi ikke forklaring på, men muligvis fordi, at han ikke ønsker, at for mange skal se, hvad han er gang i. Det ved jeg ikke. Han kommer så til Jesus og ønsker at finde ud af, om Jesus, når Jesus nu er for Gud, som han tror, han er, hvordan får de så del i Guds rige? Og så kommer den her samtale, hvor Jesus fortæller ham, at den, der ikke bliver født igen, eller født ovenfra, og med vand og ånd, kan ikke se Guds rige. Og så fortsætter den her samtale, og på et tidspunkt i samtalen, så siger Jesus sådan her til Nikodemus. Vers 14. Johannes 3, vers 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Den her beretning fra 4. Mosebog, kapitel 21, peger hen imod den her langt større beretning om frelse, ikke bare fra slangebid, men fra den evige fortabelse. Fra den forbandelse, som virkelig batter, den som holder os væk fra Gud for altid. Det er altså ikke et fysisk død, den kommer med den her forbandelse. Det er den evige åndelige død. En evighed væk fra Gud. Og her skal vi se slangerne, som igen kommer i lejren. Og den her lejr, det er nu os alle sammen. Det er menneskene. Os, der også gør oprør mod Gud. Det gør vi jo. Når vi vender ham ryggen. Når vi siger, at han er den vigtigste i vores liv, og alligevel følger vores eget hjertes tanker. Eller når vi siger, at det er Gud, vi frygter over alt, og så alligevel er det menneskefrygten, som får lov til at bestemme vores liv. Alt det er oprør imod Gud. Og så er det, at de her slanger kommer i lejren. De her dødsens farlige slanger. Hvad er det for nogle slanger? Det er lovens slanger. Lovens slanger, som er farlige for os. Loven er ikke ond, Guds lov, men vi kan ikke tåle den. Den er dødsens farlig for os. Loven er gift for os. Prøv at se, hvad Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 15. Det er sådan et kapitel, som handler om opstandelsen. Et rigtig godt kapitel at læse op til påsken. Og måske her efter påsken, det er meget trøst at hente der. 1. Korintherbrev kapitel 15, og så fra fra det sidste del af vers 54. Det er der, hvor jeg har det der indhak. Det er der, vi ser fra. Altså 1. Korintherbrev kapitel 15, fra sidste sætning i vers 54. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synd, og syndens kraft er loven. Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Måske hvis vi bliver lidt i slangebilledet, så kan I måske forestille jer, at konsekvensen af det, der kommer nu, det er døden, ligesom her. Døden, som dræber den. Og så ser vi den her brød, syndens brød. Det er det her, de her tænder, som slangen sætter i os, fordi vi har syndet. Og så hører vi om giften, som kommer ud af de her hugtænder. Syndens kraft er loven. Guds lov. Guds vilje. Det er det, der bliver pumpet ind i vores årer, og det er det, som er så hamrende farligt for os. Guds lov. Hvilken lov? Jo, men vi kan sige det ret enkelt. Du må ikke have andre guder. Det vil sige, vi må ikke have andre ting højere i vores liv end Gud. Og hvis vi bøjer os for andre ting end for Gud, når det handler om at have en overgive vores liv til en. Hvis der er andre ting, vi bøjer os for i stedet for Gud, så har vi syndet. Og så er det den her gift, som er i vores krop, dræber os. Eller du skal ære din far og din mor, hvis vi gør oprør imod de autoriteter, som vi er sat under, når de ikke selvfølgelig misbruger deres autoritet, og vi ikke vil bøje dig for dem, så har vi syndet imod Gud. Eller hvis vi bruger det dobbelte kærlighedsbud, du skal elske Herren din Gud og hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke, hele dit sind. Hvis ikke det gør sig gældende, så har vi syndet, så har vi ramt ved siden af, og så har vi gjort os fortjent til helvede. Og det er det, som giften også gør ind i os. Og du skal elske din næste som dig selv. Du skal sætte din næste over dig selv. Når du har behov, så er din næstes behov vigtigere. Hvis ikke jeg elsker min næste som mig selv, det vil sige sætter hans behov over mit, så har jeg syndet. Så er jeg ramt ved siden af. Hvad betyder det helt konkret ind i vores liv? Jamen det betyder helt konkret, at hvis vi har en person i vores liv, som vi måske er trætte af, en som vi egentlig ikke har lyst til at være sammen med, allerede der har du begået en synd. For det er det med at elske det næste, siger Jesus. Det handler om, at du skal elske den, du ikke kan lide. Det med at elske, siger Jesus, det er at elske dem, som I ikke kan fordrage. Det med at elske jeres næste, siger Jesus, det er at elske dem, som er jeres modstandere, jeres fjender. Det er at elske. At elske hvor dem, som er os nærmest, det er jo nemt nok. Det gør tollerne, og det gør fariserne også. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Og så kan vi godt se, at det begynder at være svært det her. Og loven, den kommer rundt i hele vores krop. Og den fører døden med sig. Det er slangerne, som kommer ind i vores lejr. Menneskets lejr. Og de er dødsens farlige. Og der er det, Jesus siger. Og menneskesønnen skal ophøjes, ligesom slangen i ørkenen. Jeg holder rigtig meget af krucifixer. Altså kors, hvor du ser Jesus hænge der. Nogle gange har folk kommet efter mig. Hvorfor skal du have et krucifix? Jesus hænger der ikke længere på korset. Han har sejret over døden. Men jeg synes, at det er så fantastisk med krucifixet. Ikke fordi, at Jesus ikke sejrede over døden. Ikke fordi, han ikke opstod. Men der skete noget helt særligt for mig. Hvad er det, som Jesus sagde? Det han lige præcis sagde der til Nikodemus i forbindelse med, hvordan Nikodemus skal blive frelst. Der siger han, og ligesom Moses, altså Johannes 3, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes. Og her tales altså ikke om Kristi himmelfart. Lige sådan skal menneskesøn ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes med at have evigt liv. En hver, som ser hen til ham, ham der døde på korset for os. Kan jeg huske de der spekulationer, jeg havde med kobberslangen, som blev hængt på en stang, og jeg sagde, jeg tror, den her stang var af træ. Og det kommer nu. Og nu er det rigtigt. Nu er det ikke spekulationer for mig. Paulus, han siger sådan her i Galaterbrev kapitel 3. Omkring ham her, Jesus, som er blevet ophøjet og hænger der på korset. Galaterbrev kapitel 3. Lad os bare læse fra vers 13. Galaterbrev kapitel 3 fra vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, og nu citerer han fra 5. Mosebog kapitel 21. For der står skrevet, forbandet er en vær, der hænger på et træ. Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en vær, der hænger på et træ. Paulus siger, at det der, som står i 5. Mosebog kapitel 21, det er noget, som fortæller os noget om Golgata. Der er Jesus, der hænger på træet. Jesus siger, at kobberslangen er noget, en profetisk begivenhed, som peger hen imod ham. Paulus siger, at den der forbandelse, som tales om i 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22, den forbandelse, vi hører om der, det er en profetisk ting, som minder os om, som fortæller os om, hvad der skulle ske på Golgata. Se, den der hænger på et træ, er en forbandelse, en Guds forbandelse. Umiddelbart, så ved jeg ikke, hvad jøderne har tænkt, når de hørte Moses sige det der i 5. Mosebog 21, om det er en forbandelse. Jeg tror, de har hørt meget om det her urene, som også står der. Og jeg tror, de har hørt det lidt som de der forskellige renselsesregler. De havde også forskellige renselsesforskrifter, når de for eksempel skulle ind i templet. Du skulle være ren for at komme ind i templet. Og det betyder, at du ikke må komme derind lige når du har født. Du må heller ikke komme derind, hvis du har rørt ved en død. For så er det uren. Jeg tror, at de nok har hørt lidt det samme, når der er en, der hænger på et træ, sådan, så er det fordi, at det gør landet urent, for der er en død. Men Paulus siger, at der er en dybere mening. Det er ikke bare, at landet bliver urent. Det er en forbandelse, det der sker. Det er en forbandelse. Det vil sige, da Jesus hænger på korset, så er det ikke, fordi han fejler eller mislykkes, eller hænger der som en martyr. Så er det heller ikke fordi, at Gud ligesom har sagt, nu skal han fysisk dø, fordi at mennesket har syndet, og derfor skal han lide den fysiske død. Det er ikke det, som sker der. Han bliver en forbandelse. Han bliver en forbandelse. Det vil sige Gud. Så nu hænger der på korset. Han bliver en Guds forbandelse. Paulus siger et andet sted i 2. Korinterbrev kapitel 5, der siger han, at han blev gjort til synd for os. Jesus blev gjort til synd for os. Det som du ser med den her mand, som nu hænger på et træ, det er en forbandet mand. Hvis man skal se på, hvad det er, han bærer der, så er han verdens største synder. Der findes ikke en eneste synd, som ikke er begået, som nu hænger der på korset. Det vil sige, alt det, du har gjort forkert. Alt det, du har tænkt forkert. Alt det, som er forkert i dig, hænger der på korset. Så selv når du begynder at tænke på, jamen, hvorfor bliver jeg ved med at gøre det her, og man føler sig skyldig, har jeg nu svigtet Gud igen, den synd hænger der. Når du oplever, at du gør den samme synd igen og igen og igen, så kan du måske tænke, Gud kan da ikke tilgive al den her synd. Nej, det kan han da overhovedet ikke finde ud af. Selvfølgelig kan han det. Også den synd, igen og igen og igen, hænger der. Også de værste synder, ude i verden, som vi kan forestille os, de hænger der. Men også de helt slemme synder, som du tænker, hvis de andre nogensinde får det her at vide, så vil de aldrig tale med mig igen. Og du selv, det æder dig op. Måske noget, du har begået en gang, og du kan ikke slippe det. Det er så forkert. Og du ved godt, hvor forkert det er. Den synd, den hænger der på korset. Og er forbandet. Det, som sker på korset, er, at Guds søn, Gud selv, bliver en forbandelse for os. Fordi vi har fortjent forbandelse. Vi har fortjent helvede. Vi har fortjent den åndelige død. Vi har fortjent at hænge der under Guds vrede. Vi har fortjent at skulle råbe i al evighed, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men alt det tog Jesus på sig på korset. Se, korset med den korsfæstede er et sejrstegn. Det er ikke et tegn på en, der fejlede. Når vi har et krucifiks hængende, eller har et billede af den korsfæstede Jesus, så skal vi ikke se en, som mislykkes. Men heldigvis så klarede han det de der på tredje dagen. Der sejrede han. Vi hører faktisk om, at efter korset, så går han ned i dødsriget. Og hvad gør han? Han proklamerer for de afdøde, som er der, for de under, som er i dødsriget. Han proklamerer for den. Det er ikke sådan, han lider sammen med den. Han har sejret. Så dengang han hang derop og blev til en forbandelse i vores sted, så blev han til din forbandelse, og der sugede han al den lovens gift, som er kommet ind i dig, al den her gift, som har dødsdømt dig, al den her gift, som gør, at du aldrig burde kunne slå øjnene op i Guds paradis, alt det har han taget fra dig og lagt den på korset. Og når han udånder, hænger der på korset, der sejrer han for dig. For det der er al din synd sonet. Al den synd, som du godt ved, men i dine tanker. Al den synd, som du stadigvæk mærker. Al den synd, som du ikke kan se dig tilgivet for. Alt har han sonet for. Der er intet længere at fordømme dig for. Hvis du tror på Jesus, så er du fri. De mennesker, der levede i lejren der i ørkenen, de fik alle sammen at vide, hvis I ser hen til kobberslangen, bliver I fri. Der var givetvis nogen, som ikke gjorde det. Måske fordi de simpelthen ikke troede på Moses. Eller fordi de synes ikke, de havde fortjent det. Jeg ved ikke hvorfor. Alt var gjort for dem. Slangerne var overvundne. Men der var én ting. Det var, at de skulle se hen til korset. Se væk fra sig selv. Se væk fra, hvad de kunne gøre. Og så se hen til, at Gud har gjort alt for dem. Det er også det, der gælder i vores liv. Hvordan kan vi vide, at vi er frelst? Ved at løfte blikket væk fra os selv. Det betyder at løfte blikket væk fra alt det gode, vi gør. At vi mærker det, som om alt er godt. At vi vurderer på, hvor helliggjort vi er, eller hvor meget angrer vi vores synd. At prøve at løfte blikket væk fra alt det, og så bare se hen til Guds lam, som hænger der på korset. Se hen til ham og se, der hænger min synd. Det klynger jeg mig til. Lige meget, hvad jeg mærker, lige meget, hvor vellykket jeg er, lige meget, hvordan jeg føler mig. Der ser jeg Jesus hænge på korset og blive en forbandelse i mit sted. Det lever jeg af, og det lever jeg i. Det er Guds budskab til os. Det er det, som kobberslangen minder os om. Der er liv i et blik på det blødende lam. Lad os bede. Kære far i himlen, tak for, at du sendte din søn ind i vores verden for at blive en forbandelse for os. Tak fordi, at du gjorde ham til synd i vores sted. Tak fordi, Jesus, du lod dig ophøje ligesom slangen i ørkenen og blev en forbandelse, så vi kunne blive fri. Hjælp os at se væk fra vores egne forsøg på at være gode, eller vores egen hovmåde, hvor vi tror, vi har styr på det, eller vores higen efter følelserne. Herre, hjælp os at se væk fra de her ting, og så se hen til dig på korset, og have nok i det. Og lad os så glæde os ved det. Og lad os så juble med alle mulige følelser, eller ikke følelser, men lad vores blik hele tiden være festet på dig, og lad os vide, at det er der, vi har vores frelse, det er der, vi har vores sikkerhed. Hold os ved dit kors, Jesus.